Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti klarinetski kvintet Sigismunda von Neukomma. Austrijski kompozitor i pijanista Sigismund Neukomm rođen je 1778. godine u Salzburgu. Prve muzičke korake napravio je sa Mihajlom Haydnom, a zatim i sa njegovim bratom Johanom. Iako je kasnije završio studije filozofije i matematike, a ne muzike, Neukomm je imao veoma uspešnu kompozitorsku karijeru. Bio je kapelmajstor Nemačkog kraljevskog teatra u Sankt Peterburgu, a radio je i na dvoru vojvode od Luksemburga u Rio de Janeiro. Ipak najveći deo života proveo je na relaciji London-Pariz, gde je bio priznat u muzičkim krugovima, sarađujući sa Gretrijem, Kerubinijem, Mendelsonom, Mošalasom i drugim važnim stvaraocima tog vremena. Kao zanimljive crtice iz njegove biografije izdvajaju se podaci da je bio učitelj Mozartovog sina, Franca Xaviera Mozarta, kao i da je autor zagonetnog kanona koji je postavljen na prvo grobno mesto Josefa Haydna. Iako je u Grohovom muzičkom rečniku iz 1900. godine zabeleženo da Neukomm nije ostavio ni jednu kompoziciju koja će ga nadživeti, kao i da je pre svega bio kultivisani amater, ali ne i umetnik, poslednjih godina je povećano interesovanje za njegov rad. Mada se veliki deo njegovog opusa ne izvodi, niti je snimljen, dela koja jesu dostupna u audio formatu svedoče o kvalitetu ovog austrijskog kompozitora. U današnjoj emisiji slušat ćemo Neukommov klarinetski kvintet opus 8. Reč je o kompoziciji koja je napisana između 1806. i 1809. mada postoje i mišljenja da je nastala 1815. godine. U svakom slučaju pripada ranom periodu autorovog rada i predstavlja jedino njegovo delo za klarinet. Koncert je napisan u B-duru, sadrži 4 stava i iako je prvobitno mišljen kao klarinetski kvintet, na originalnoj partituri izdavača Petersa kao solistički instrument navedena je oboa. Ovo je urađeno kako bi se povećala prodaja partitura budući da je oboa bila prema mišljenju izdavača popularniji instrument od klarineta. Inače, delo počinje široko postavljenim lirskim uvodnim adađom sa pamtljivom i pevljivom temom koju donosi klarinet. Gudački ansambl u ovom stavu, kao i u ostatku kompozicije, mahom prati solo part ili dijalogizira sa njim uz određene istupanja violinske deonice i violončela, na primjer u trećem stavu. Između igračkog menueta i vedrog allegra, koji zaokružuje delo, nalaze se najzanimljiviji stav, adagio i ruska tema sa varijacijama. Neukomm je napisao nekoliko karakternih varijacija na rusku narodnu temu Lepa Minka, koja je prvi put objavljena u Beču 1800. godine u zbirci ruskih folklornih napeva Ivana Prača. Poznata je upotreba ove teme u Beethovenovim kvartetima Razumovski, a 1814. godine je u Beču čak bilo otvoreno i takmičenje za najbolje varijacije na ovu temu. Neukomm je priložio svoju kompoziciju koja se našla u konkurenciji sa Hummelovim triom, Beethovenovim varijacijama za klavir i Weberovim klarinetskim kvintetom. Zanimljivo je da je tadašnja kritika bolje ocenila Neukommovo od Beethovenovog i Hummelovog dela. Klarinetski kvintet Sigismunda Neukomma slušat ćemo u izvođenju ansambla Divertimento iz Salzburga.
Thank you. Thank you.
Slušali smo klarinetski kvintet Zigismunda Neukomma u izvođenju ansambla Divertimento iz Salzburga. U nastavku autograma čućemo i Neukommov gudački kvintet u izvođenju ansambla Les Adieux.
Thank you.
bio je ovo gudački kvintet Zigismunda Neukomma u izvođenju ansambla Les Adieux. Do kraja emisije čućemo i poslednji stav velike simfonije ovog austrijskog kompozitora. Poštovani slušalci, ovim završavamo današnji autogram koji smo posvetili klarinetskom kvintetu Zigismunda Neukomma. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.